galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo anarahde habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida arrinahaada waa fiidnimo khamiisa bisha agoost ee sanadka 2023 waa 3 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah turkiga oo musaafurinaya ajaaniibta aan sharciga haysan iyo kuwa sharci darada ku soo galay dalkiisa.
maadaama uu dareenkani yahay dareen shacabka dhexdiisa ka jira oo aan la dhayalsan karin, taasaa keentay markaa hadda in mar labaad haddana soo laba kacleeyo ololeel lagu ururinayo dadka bilaa sharciga ah waddankasi kasoo jeedaan. taasaa uu albaryaan socotay waxaa dhacda in markasta olole kasta oo la bilaabo ay yimaadaan waxyaabo xaddhaaf ah.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan ganacsiga soomaalida maraykanka.
dhaqaal ahaan gobolkayga waa gobol qaniisa, maxaa qor wuxuu ku jiraa wadan goboladu qaniisa ilaa 300 billion ayaa sanadkii dhex wareegtaa. marka hadii soomaalidu maadaama ay wada shaqaystaan waxaa la odhan karaa ilaa 2 billion ayay iyakooda dhexdooda ay wareejiyaan, waan odhan karaa taas.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. waxaa aada loo adkeeyey ammaanka agagaarka iyo jidadka soo gala dhismaha maxkamadda federaalka ee magaaladan Washington d c ee caasimadda dalkan Maraykanka oo maanta uu hortaagan yahay madaxweynihii hore ee dalkaasi madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump. Trump oo xeerbeegtida ay kusoo ogeen ilaa 4 dacwadood ayaa eedeymaha uu wajahayo waxaa ku jira kuwa la xiriira iskudaygiisii uu ku doonayay inuu ku carqaladeeyo natiijada doorashada madaxtinimada Maraykanka ee 2020, taas oo uu ku adkaaday madaxweyne Jo Biden oo hadda xafiiska fadhiya. dacwad ogayaasha ayaa dacwadda ku sheegay in Trump uu marar badan ku celceliyey sheegashada musuqmaasuqa doorashada uu ogaa inaysan run ahayn, uuna ku cadaadiyey saraakiisha doorashada iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Mike Pence inay ka shaqeeyaan sidii uu Trump xukunka ku sii hayn lahaa. kooxo taageersan ayaana xoog ku galay aqalka wakiilada arrinta ee xarunta golaha sharci dejinta ee Maraykanka 6 January ee 2020, xilli markaas arrinta uu xubnaha Kongareska ay ku kulansanayeen inay cadeeyaan natiijada doorashada. kumanaan ruux ayaa maanta isugu soo baxay wadooyinka magaalada caasimadda ee Niger iyaga oo dhigaya banaanbax ay ku taageerayaan afgembigii militariga ay ku rideen dowladdii sida dimuqraadiga loo soo doortay, iyadoo ay sii kordhayaan walaacyada amniga ee dalalka reer galbeedka ay muujinayaan. mudaaharaadyada oo ka dhacay bartamaha magaalada Niame ayaa dadkii dhigayay qaarkood ay wateen calamada ruushka waxayna ku qaylinayeen hadallo ka dhan ah Faransiiska, iyagoo dhigay isu soo bax weyn oo lagu xusayey sanad guuridii kasoo wareegtay markii dalalka ku yaala galbeedka Afrika badankood ay xorriyadda ka qaateen Faransiiska sanadkii 1960. banaanbaxayaasha ayaa ku qaylinayay ha noolaado Vladimir Putin, hana dhaco Faransiiska. Isayaka Xamadow oo ka mid ahaa dibadbaxayaasha ayaa sheegay inay doonayaan amnigooda oo keliya, laakiin aysan u eegaynin halka uga imaanayso ciddii doonaysa inay caawiso haddii ay noqon lahayd Ruushka, Shiinaha iyo Turkiga intaba. wuxuu intaa ku daray inaysan doonayn Faransiisko uu ku tilmaamay inuu dalkooda dhacayo sida uu hadalka u dhigay, isagoo sheegay inay halkaasi ku sugnaayeen 1960 xilli uusan jirin wax isbeddel ah. todobaad kadib markii xukunka laga tuuray madaxweynaha sida dimuqraadiga loo soo doortay ee maxamed bazuum muwaadiniinta reer yurub ayaa laga soo daadguraynayaa dalka niger oo kaalin muhiim ah ku leh istaraatiijiyadda faransiiska iyo dalalka reer galbeedka ee lagula dagaalamayo kooxaha jihaadoonka ee 2012 ka dilaacay gobolka saaxil bazuum ayaa hadda waxaa gacanta ku haya kooxdii afgembisay 26 July iyadoo madaxweynaha maraykanka jo biden uu ku baaqay in la sii daayo dhinaca kale senegal ayaa maanta sheegtay inay ka qayb qaadan doonto haddii dalalka ku bahoobay madasha dhaqaalaha dalalka galbeedka africa ee ecowas ay go'aansadaan in fargelin militari ay ku sameeyaan dalka niger kadib afgembigii toddobaadkii hore wasiirka arrimaha dibadda ee senegal sata talsol ayaa hadalkan sheegtay kadib markii urur goboleedka ecowas ay ku hanjabeen inuu awood u isticmaali doono haddii militariga ay dib u soo celin waayaan madaxweynaha ee awoodda ka xoogeen ee niger maxamed bazuum waxay sheegtay ama intaasi ku dartay inay dalkeeda ama dalkeedu ku qasban yahay inuu raaco go'aanka ecowas ruushka ayaa diiwaan geliyay in ka badan 230,000 askari oo dheeraad ah tan iyo bilowgii sanadkan sida uu maanta sheegay guddoomiye ku-xigeenka guddiga amniga ee moscow dmitr medvedev moscow ayaa sanadkan samaysay olole dagaal oo askarayn ah iyadoo oo doonaysa inay kaga hortagto weerarada rogaal celiska ah ee kaga imaanaya ukrein oo iyadana doonaysa inay soo ceshato dhulkii uu ruushka dagaalka kaga qabsaday medvedev oo soo noqday madaxweynihii ruushka intii u dhexaysay 2008 ilaa 2012 ayaa sheegay in laga bilaabo 1 Janaayo ilaa 3 August ee sanadkan oo maanta ku beegan in ka badan 210,000 oo askari la aqbalay qandaraaska adeega ciidamayntooda sida laga soo xigtay wasaaradda difaaca bishii sebtembar madaxweyne valadimir putin ayaa ku dhawaaqay abaabul militari oo qayb ka ah kii u horreeyey ee ruushka uu sameeyo tan iyo dagaalkii 2aad ee adduunka kaas oo naxdin iyo walaac ku abuuray guud ahaan dalkaasi oo dhan iyadoo rag loo diyaariyey ciidanka moscow ma caddaynin tirada ciidan ee markaasi ay bartilmaameedku u yahay iyadoo wararkana ay sheegayaan in ilaa iyo 400 oo kun oo askari ay doonayaan inay gaarsiiyaan dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageynta wanaagsan dhegeystayaal halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington shir looga hadlayay habka tabinta wararka xagjirnimada rabshadaha wata oo ay ka qayb galeen wariyaal ka kala socda wadamada bariga afrika iyo geeska afrika ayaa ka socda bartamaha kenya wariyaheenna magaalada nairobi intisaar saalax xuseen ayaa la hadashay qaar ka mid a ka qaybgalayaasha warbixintan ayayna nooga soo dirtay
shirkan looga hadlayay habka tabinta wararka xagjirnimada ee rabshadaha wata ayaa maalintii 2aad ka soconaya magaalada nanyuki ee ismaamulka laikibia ee bartamaha kenya waxaana soo qabanqaabiyey shirkan xarunta sare ee ka hortaga iyo la dagaalanka xagjirnimada ee igad shirkan ayaa waxaa ka qayb galaya wariyaal iyo khubaro ka kala socda wadamada kenya soomaaliya etoobiya south sudan ruwanda jabuuti tanzaniya iyo uganda nimca xasan cabdi oo ah xogayaha abaabulka ururka nusoj oo shirkan ku matalaysay wariyaasha soomaalida ayaa ka warbixisay aragtida iyo sheekooyinka la xiriira xagjirnimada ee madasha lagu soo bandhigay
dabcan marka laga hadlayo arrimaha xagjirka iyo tacadiyada ay leeyihiin xagjirnimada dabca waa gaa karta oo waddankeena wuxuu kumid yahay wadamada inta badan ka dhacaan dhibaatooyinka ay geystaa tusaale oo kale shabaabka goobaha joogaan in dadka la dhibaateeyo madasha waxaa lagu soo bandhigay warbixina ka hadlay tacdiyadaas oo kale sidoo kale waxaa aragtiyo qoto dheer oo ku saabsan sheekooyinka iyo fikradaha kala duwan ee faafiyaan xag jirka ayaa sidoo kale laga hadlay oo inta badan inay isticmaalaan brobagando oo ay dadka jahwareerinayaan si bulshada ay cabsi ay ugu sii beeraan ama ay ka cararaan deegaanada joogan ama meelo kale marka qaabka ay warbaahinta u isticmaalaan xagjirnimadoo kale lagu soo bandhigay dabcan waa dareemi kartaa marka warbixinadaas la sameynayo in qofka guryaha uu dhibaato badan uu la kulmayo. Meesha waxaa lagu soo bandhigay aragtiyo kala duwan ee dadka wariyaasha intaasoo waddan ka yimid ay isweydaarsadeen oo ah oo waxa guud laga wada hadlay tahay inay caqabad ay jirto. Sababto caqabad waxaa ka imaan kartaa dhanka dowladda haddii ay ahaa lahayd dhanka kale, sababto qofka wariyaha inta badan waxaa looga baahan yahay markuu warbixin sameynaa in labada dhinac warbixin ka sameeya markay dhacdo dhacdo, laakiin ma dhacdo wadamada inta badan. Qofka wariyaha wuxuu isku dayaa in seetkan uu aado ama seetkan uu aado. Marka caqabadahaasa inta badan laga hadlayo oo ah faafreeb dowladda iyo wariyaho mid nafeed kasoo gaari karto sida ugu geli lahaa xog rasmi ah haddii ay ahaan lahayd dhanka saraakiisha dowladda, inay muhiimadda ay leedahay in qofka wariyaha uu badbaado helo. Inta badan waxaa la yidhaahdaa war waa la helaa laakiin naf lama helo, oo micnaheedu ay tahay in marka koowaad adiga ay seef gareyso.
Gaasire Cali Cumar oo ka socota dalka Jabuuti ayaa ka mid ah wariyeyaasha shirkan ka qaybgalaya, waxayna tilmaamaysaa in muhiimad gaara uu leeyahay shirkan iyo waxyaabaha ay ka kororsatay.
Waxyaabaha ugu muhiimsan aan ka faydnay waxaa weeye horta inaan fahanno, isla fahanno cidda ay gaadho argagixisadu, haddii ay tahay human rights oo dumar haato rag haato, sida siyaabaha oo dee looga hortago argagixisada si ay u saameyso, iyo magaalooyinka ay aada ugu badan yihiin inaan garano.
Shirkan oo lagu wado in lasoo gabagabeeyo 4 August ayaa wejigiisii koowaad waxaa lagu qabtay dalka Jabuuti 2023 ee sanadkan 2023, waxaana xilligaasi wadamada shirkan ka qaybgala ka mid ahaa waddanka Suudaan oo iminka uga maqan sababo la xiriira dagaalada ka socda dalkaasi. Intisaar Saane Xuseen, VOA, Nairobi.
Wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya gobolka Bay ayaa muujinaya in ciidamada dowladda ay iska difaaceen weerar kale uga yimid maleeshiyaadka Al-Shabaab oo mar kale soo weeraray deegaanka Goofguduud. Waa markii saddexaad ee Al-Shabaab ay weerarto Goofguduud maalmo gudaheed. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha V O A da Mukhtar Maxamed Catoosh.
waxaa maanta degan xaaladda deegaanka Goofguduud oo gelinkii dambe ee shalay ilaa habeennimadii xalay dagaal culus uu ku dhex marayay ciidamada dowladda federaalka iyo kooxda Al-Shabaab wuxuu iskahorimaadka bilowday markii kooxda Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen fariisin ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanka Goofguduud Buuraay maamulka Koonfur Galbeed. waxay sheegeen khasaare xooggan inuu kooxda Al-Shabaab kasoo gaaray dagaalka ka dhacay Goofguduud Buuraay. wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cabdiqaadir Maxamed oo aan khadka telefoonka ku wareystay ayaa sheegay kooxda Al-Shabaab in dagaalka shalay ka dhacay Goofguduud ay kaga dileen ku dhowaad 10 askari, mid ka mid ah gaadiidka dagaalkana ay kaga gubeen dagaalka.
Qolada khawaariijta ee mar walba waxay isku dayayaan inay weeraraan furumaha ciidamada ay degan yihiin. Tii unbay qayb ka tahay waa soo weerareen kolley khasaare fara badan oo dhankooda ahaa jira. Alxamdulilah, inaga ciidankeena waxba ma gaarin, laakiin sida warbixinada aan ku helnay in gaarina laga gubay ilaa dhimashay ilaa 9 qof oo kale qiyaastii ahna laga dilay. warbixinta intaasaana loo sheegay oo haddana lagu sii raad joogo.
wararka qaar ayaa sheegaya in gacan kuhaynta deegaanka Goofguduud ay la wareegeen arrimahaasi. maxaa ka jira
runtii? waxba kama jiraan, waa been abuur. deegaankaas ciidanka xoog dalka Soomaaliyeeda jooga, difaaciisana waa adag yahay. Shabaab wixii ay hayaan ciidana markay keenaan meel ay tabar u helayaan ma aha ayagii yaanba sii bacsanaynaa, oo ciidankeeni hadda waxay joogeen ilaa eldun adoog meelahaas. marka waa rajaynaynaa in waa damacoodii oo fashilmay inay ka waantoogaan, waa rajaynaa insha allah.
wasiir, maxaa keenay kooxda Al-Shabaab in fariisinka ciidamada dowladda ee Goofguduud ay kusoo noqnoqdaan? ma tabardarro adinka idinka arkeen baa arrintaasi keenaysa mise arrimo kale ayaa jira?
deegaankaas keliya ma aha, sidaad la socoto qoladan khawaariijta meel kasto ay ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada amniga ay degan yihiin waxay isku dayaan inay arbushaan dad tabartooda sii dhammaatay waaye, oo hadda tabar weyn aanan jirin, laakiin waxay ka rabaan un waa joognaa inay dhahaan oo xarooyinka wax kusoo tuurtuulaan kadibna cararaan. Marka waa tii unbay qeyb ka tahay wax oo gaaray hadda maa.
Wasiir, haddii aan ku weydiiyey su-aal ka baxsan goof gaduud, muddooyinkii ugu dambeeyey waxaad ku sugnayd degmada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed, abaabul dhanka ciidamada ayaadna ka waday, marka qorshahaaga Baraawe muxuu ahaa?
Sidaad la socotid, Koonfur Galbeed waxay u diyaar garoobaysaa guud ahaan wejiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab lagu ciribtirayay. Saddex gobol ayna ka kooban tahay Koonfur Galbeed. Marka horey waxaan usoo sameynay u diyaar garow adag in dadkii iyo ciidankiiba la diyaariyo gobolka Bakool, sidoo kale gobolka Bayna waa la diyaariyey. Marka gobolka Shabeellada Hoose isagana diyaarintii unbuu qeyb ka ahaa deegaanada hadda ay ku sugan yihiin oo qoladan khawaarijta ay ku sugan tahay in loo diyaar garoobo. Marka Baraawe waa caasimadii shiraarkii amniga oo hay-adihii amniga iyo gobolka maamulka gobolka iyo degmooyinkii ayaa lagu qabanayay. Marka si guulo noogu soo dhammaaday u diyaar garowgaas oo facebookii waha
kooxda Al-Shabaab ayaan ka hadlin khasaaraha kasoo gaaray dagaalka goofgaduud iyo guulaha maamulka Koonfur Galbeed uu sheeganayo. Mana ahan markii ugu horreysay kooxda Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadaan deegaanka goofgaduud. Muddo toddobaad gudihiisa ayay deegaankaasi soo weerareen in ka badan 3 jeer. Muftar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Mas-uuliyiinta Turkiga ayaa sheegay inay dalkooda ka saarayaan in ka badan 1 milyan oo qof oo ah soo galooti u dhashay Syria oo aan sharci rasmi ah ku joogin dalkaasi. Sidoo kale mas-uuliyiinta socdaalka ee Turkiga ayaa waxay bilihii u dambeeyey qaadeen ololayaal lagu beegsanayo dadka Afrikaanka ah oo ay Soomaalidana ku jirto oo ay sharciyadii ka dhaceen balse weli dalka gudihiisa sii jooga iyo kuwa ku soo galay hanaan sharci darro ah. Sahre Cidla Nuur ayaa wararkani ka wareysatay Cabdicasiis Cawil Maxamuud oo madax ka ah urur lagu magacaabo iskaashiga Soomaalida Turkiga oo xaruntoodu tahay magaalada Ankara. Ugu horreyna waxay weydiisay waxa keenay in xilligan dadka la musaafuriyo.
Si guud ahaan wadanku intii uu ku jiray doorashada iyo intan ka dambeysayba waxaa jirtay kambeyn ama olole dadka ajaanibta ah focus ku saaran yahay ama ilgaara lagu eegayo. Sababtoo ah waxay noqdeen qodobka labaad ee waqtiga ololaha doorashada marka dhaqaalaha laga tago. Laakiinse weli waxaan odhan karnaa wadanka doorasho ku jira maadaama oo sanadka soo socda bilihiisa hore la gelayo doorashadii golaha deegaanka. Sida awgeed waxaa la odhan karaa wadanku weli kama uu bixin xaaladii doorashada. Ajaanibta iyo ajaanib nacaybka in loo muujiyo dadka carabta ah iyo suuriyaanka iyo ajaanibta inay kamid yihiin crisiska dhaqaale ee wadanka haysta ayaa walaal weli sii taagan saameyntiisina leh. Taasi markaa waxay keentay in weli markii dowladdu ay kasoo baxday doorashadii in saameyn ay yeelatay ololihii mucaaradku ay ku qaadayeen ajaanibta, taasoo dowladduna ay barnaamij soo rogtay in ka badan 1 milyan oo dadka suuriyaanka ah si nabadgelyo ah loogu celiyo waddankoodii maadaama uu dareenkan yahay dareen shacabka dhexdiisa ka jira oo aan la dhayalsan karin. Taasaa keentay markaa hadda in mar labaad haddana soo laba kacaleeyo olole lagu ururinayo dadka bilaa sharciga ah waddanka si kasoo jeedaan. Taasaa walbaryaha socotay waxaa dhacda in markasta olole kasta oo la bilaabo ay yimaadaan waxyaabo xaddhaafa.
Waan gartay ka waran dhinaca kale dadka Afrikaanka ah oo dabcan Soomaaliduna ku jirto waxaa la sheegayaa in dad hore u haystay sharciyay waddanka ku joogi karaan markuu ka dhaco aan loo jidiidinin oo sidaa lagaga saaro waddanka xataa haddii hanti ka taalay ama ubad ka joogay ama uu maalgashi ku sameeyey waddanka Turkiga. Arrimahaas oo imika aada u soo batay sida la sheegayo ma jiraan iyaguna?
Walaal waxaa jira qofku markuu sharcigiisu ka dhaco waddan kastaba nidaam buu leeyahay. Turkiga qofku markuu sharcigiisa 2 bilood ka harsan tahay ayaa sharci ah inuu extensionka ayaa xeer ku dhigaya inuu extensionka ama muddo kordhinta inuu dalbado. Waddanka Turkiga waa institutions kala duwan qeybta immigrationku ayadoo qofka aanu raacaynin mahanti buu ku leeyahay, ma ganacsi buu ku leeyahay, ma dalxiisba, ayaa qof kasta shuruucda laga rabo haddii aanu soo dhameynin waxaa dhici karta in markiiba uu qaato shad ama uu reject qaato. Taas ayaa markaa waqtiyada qaar waxaa keeni karta qofkii oo waddanka hanti kule. Marka aan il gooniya lagu eegin ama aan loo arag markaa qof hantida oo qofkii kale xoogaa ka xuquuq badan in waqtiyada qaar dad badan marka ay mediahasa kusoo galaan. Laakiin se waxaan odhan karnaa sharciga dhammaan waa loo wada siman yahay, ama qofka hanti ha yeesho ama si kale ha u joogo ama arday ha ahaado ama caafimaad, qof kastaba shuruuc baa laga rabaa. Shuruucdaasi haddii uu soo oofiyo sharcigooda way helaan, haddii aanay soo oofinina qofkaasi wuxuu qaataa red, iyadoo aan meesha laga saarayn waqtiyo badan mar haddaan nahay dadkii hawshan inta badan arrimaha soomaalida ay noo yimaadaan khaladaadka inta badan dhaca, iyadaan meesha laga saarayn in khaladaad dhinaca immigrationka laftiisa ka yimaada ay jiraan. 80% ama 70% khaladaadka inta badan waxay ka yimaadaan dadka sharciyada xareysanaya oo institutionska rasmiga ah ama meelaha lagu kalsoon yahay aan soo marin, ama ayagoo macluumaad badan aan haynin xariista, ama dad macluumaad badan aan ka hayn shuruucda wadanka la tacaamula, dabada si fudud sharcigii markaasi ku waaya.
Marka Soomaalida marka laga yimaado, ma jiraan dad kale oo wadamada Afrika ka tegay oo dalka Turkiga jooga oo ama hab sharci darro ah kusoo gala, ama markay tagaan sharcigii isagoo ka dhacay sii jooga, kuwaana ay markaa qasab noqoto in booliisku ay qabtaan oo la tarxiilo ama la mustaafuriyo?
Waa kiisaska ugu badan. Sida wasiirka arrimaha gudaha dhawaan sheegay, qofka wadanka Turkiga bilaa sharci kusoo gala iyo ka sharcigu ka dhacay ee sii jooga, labaduba waa isku mid marka laga hadlayo shuruucda wadanka. Sidaa awgeed, qofkii haddii aanu waqtigii loogu talagalay aanu sharciga jeedisanin, waxaa imaanaysa markaa booliisku inay la tacaamulaan. Afrikaanku inta badan waxay kaga duwan yihiin oo ay Soomaalidu ka mid tahay, waa dad wadankii ka dhex muuqanaya. Sida awgeed, marka aad saalixa marayso, waxaa tahay qof dadka inti kale ka duwan, dabadna askariga si fudud buu kuu garan karaa oo uu kugu yeedhi karaa. Taasun inay dheer yihiin Afrikaanka iyo Soomaalidu mahaane. Sida kale, qof kastoo bilaa sharcii waa la mid, jinsiyad doonaha kasoo jeeda waa isku wada mid baa la odhan karaa.
Marka siday ku galaan qof sharci darraahi, siduu ku geli karaa Turkiga oo aynu ognay in xuduudihiisu ay aad u adag yihiin?
Inta badan wadamada dariska la ah maahane wadamada shishe inay sharci darrow kusoo galo wadanka way adag tahay, aad bay u yar tahay. Laakiinse waa la diiwaan geliyey, kaysas badan ayaa la diiwaan geliyey oo wadamada Ciraaq intay yimaadaan kasoo gala dhankaas, ama kusoo galaba waxaa la odhan karaa intoo qofka la masaafuriyo. Kiisaska ugu badan ee dhaca weeyaan inta qof wadanka Turkiga hore u joogay sifo sharci darro ah sharciga uga dhacay, la masaafuriyey, fiisa kala soo helay, wadankii soo galay, dabadna askarigu markuu arko qofka farihii way kasoo baxayaan, farihiisi markastaba qofka way la socdaan. Taasoo kale marka la odhan karaa qofkii wadanka sharci darro kusoo galay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Cawil Maxamuud oo ku sugan magaalada Ankara ee dalka Turkiga oo u waramayay Saare Ciidlanuuf. Haddana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga V O A. Waxaa inoo haysa oo soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A da ee toddobaadkan. Dalkan Maraykanka Soomaali badan ayaa ka sameeyey magac iyo meeqaam weyn xagga ganacsiga, waxaana Soomaalida ay safka hore uga jiraan bulshooyinka soo galootiga ah ee abuuray ganacsi leh heerar kala gedisan. Gobollada Minnesota, Ohio, Columbus iyo sidoo kaleeto Seattle, Washington waxaa ka furan ganacsi u badan suuqyo moolal ah oo lagu iibiyo dharka Soomaalida, muslimiinta iyo kuwa Afrikaanka ee qaataanba. Waxaa inta badan ganacsigaasi laga keenaa wadamada Khaliijka. Taasi waxaa feer socda maqaayadaha, goobaha dadka lagu hayo, xarumaha caruurta lagu xanaaneeyo iyo iskuullada gaarka ah oo dhammaantoodba ah ganacsi si weyn loogu yaqaano Soomaalida soo galootiga ah ee gobolladaasi ku badan. Cabdiraxmaan Kaahin waxa uu ka mid yahay ganacsatada maqaayadaha kule gobolka Minnesota. Waxa uu noqday ganacsiga maqaayadihiisa oo dhowr ah oo aad u bulaalay bishii ina dhaaftay ee bishii May in ay guddoonsiiso bilada heerka qaran ee ganacsiga yaryar madaxweyne ku-xigeenka dalkan Maraykanka markaasi oo uu ka guddoomay saygeeda.
Waad mahadsantahay Sahra. Gobolka Minnesota dhaqaalaha dadka Soomaalida amba ganacsiga ugu weyn ay ka shaqeystaan horta waxa uu weyn dhinaca healthcare-ka, badmataqaana daryeelka caafimaadka dadka waaweyn iyo caruurta, waxa kale maxaan qoraysna aad u weyn ganacsiga cuntada haday noqoto maxaayadaha amba xalaal miidada. Waxaa kale aan aad ugu jirnaa oo aad ugana uga muuqanaa oo sida transportationka haday noqoto tracking businesska amba haday noqoto dadka caafimaadka dadka qaada iyo weliba gaahaan businesska dadku keligooda shaqaystaan ee uberka soomaalida aad iyo aad ayay uga muuqdaan. Marka iminka waxaad moodaa beryahan dambe inaan ku yeelanay gobolka Minnesota Reed State aad u ballaaran oo aan markii hore guryuhu baa la iibsan jiray, iminka waxay aada isku gubateen inay iibsadaan guryaha waaweyn ee commercialka la yidhaahdo amba xafiisyada iyo waxyaabaha mataqaanaa businesska ayay aadan u iibsadaan iminka. Marka dhaqaal ahaan gobolkayga waa gobol qani sida maxaa qor wuxuu ku jira wadan gobolada u qaniisan ilaa 300 billion ayaa sanadkii dhex wareegta. Marka hadde soomaalidu maadaama ay wada shaqaystaan waxaa la odhan karaa ilaa 2 billion ayay iyakooda dhexdooda ay wareejiyaan, waan odhan karaa taas.
Waayahay Cabdiraxmaan Kaahin, ma jirtaa in Soomaalida ganacsigeeda uu yahay mid ayada leh ku kooban, laga yaabo in laga keeno wadamada isu tag Imaaraadka Carabta oo keliya, inta badanna uusan ahayn business dhexgala qoomiyadaha kale ama dadka Mareykanka u yimaadeen?
Horta waa iska dabiici, wadanka Mareykanka qoomid kasta oo ilaa labaatan sano horeeya iyada ayaa iska ganacsata. Kadib waxaa soo baxda oo iminka waan aragnaa inay ciyaalkii arka ku dhashay ganacsiga uu noqdo ganacsi uljaan qaada adduunyada amba mataqaana wax la fiisaa dhalinyaro badan oo wadanka ku dhashay oo iminka businesska ugu noqday mainstream, hadday noqoto high tech amba mataqaana hadday noqoto real estateka oo ad arkasid inay wadankan maxaan kudhaa ay wax la qaybsanayaan taasi ma jirta. Laakiinse markii 25 sano horeeyay dadku waxay ahaayeen sida caadiga iyakaaga dhexdooda shaqaysan jiray, laakiinse waxay isku bedeli doontaa generationada soo socda ee wadankan ku dhashay ama ku koray ka duwanaan doontaa maxaa yeelay suuqu ku weyn yahay Soomaalida.
Professor Maxamed Mukhtaar waxa uu baraa culumta Afrika jaamacadda Safana, waxa uuna qabaa in Soomaalida Mareykanka ay wax badan ku soo kordhiyeen ganacsiga yaryar marka loo barbardhigo dadka kale ee soo galootiga ah, gaar ahaan kuwa ka yimaada bariga Afrika.
Soomaalidu ha tirad badan 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 ayaa ka timid dalkan Mareykanka oo isteediye badanna way degan yihiin aad ay jid waxaad arkaysaa Soomaalidu inay aad iyo aad maanta u dadaalaan inay ayada naftooda isku filaadaan qof ahaantooda ama qoys ahaantooda reer ahaantooda. Taasi wax weyn ay ka taraysaa dhaqaalaha wadanka Mareykanka. Haddii la helaayo qof isku filan caruurtiisii reerka isku filan haddii la helaayo wax dhan weye waa wax weyn. Soomaalidu way aad iyo aad bay taas ugu dadaalanay sameeyaan. Talabaad waxay kaloo ay kobciyaan dhaqaalaha Mareykanka, waxay leeyihiin businessyo ii sheeg xataa ilaa gaaraya xeerada maaragtay gaareen moolo ay ka samaysteen dalkan Mareykanka. Magaalada Minneapolis oo kale waxaa ku yaala mool aad iyo aad u weyn ilaa 5 dabaq gaaraya oo markaasoo malaa 100 dukaan ay ku yaalaan oo nooc kasta lagu iibinayo wax kasta lagu iibinaya maaragtay ii sheeg ha ahaadeen cunto isheeg mariyo maahoon xataa meelo lagu hagaajinayo gawaari maalkaysaa meelo maarata timo lagu xir runtii mool dhan oo ilaa 5 dabaq ah bilciisu taasi waxay Mareykanku ku taraysaa intaas oo maarata customers wax iibsanayo maarata inay waxban kusoo korinayso. Sidaa oo kale mool weyn baa ku yaala magaalada isheeg Ohio Columbus meel aanay bay degaan. Soomaalidu waa dad maarata aad iyo aad u wanaagsan dhanka ganacsiga iyo businesska. Marka runtii waxaan odhan karaa kaalin weyn bay kaga jiraan maaragtay in ay isheeg ay kobciyaan ay wax ka taraan dhaqaalaha Mareykanka. Isteediyada qaarkood mayn oo kale waxaa la adkeynaysa beeray ku leeyihiin waxbay abuuraan waxbay soo saaraan wax soo saar. Marka runtii Soomaalida dalkan timid
haddaba muxuu ganacsiga Soomaalida ku saleysan yahay? Maxamed Sheekh Xuseen waxa uu ka faalooda arrimaha Mareykanka iyo caalamkaba, waxa aana weydiiyey waxyaabaha ay Soomaalida badi ka ganacsato in uu noo sharaxo.
sanadihii ugu dambeysay ayuu ganacsigooda kobcay, waana sanadihii Soomaalidu inta badan waxay wadan ka timaaday, waxay 90-yada Soomaankeena soo burburay. Haddii dadku markay soo bartaan ganacsiga iyo fikirka iyo maxallaha firfircoonida dadka gadaalka imaada, waxaa la imaadaan intooda badan, way sii badataa, baahida dadkana way badataa. Markii number fiican la helo, waxaa dadka ku fikiraa inay maqaayado furtaan ama inay xawaarado samaystaan ama inay dukaano samaystaan ama waxaa baahida dadka meesha joogo intay la egtahay. Marka ganacsigoodu wuxuu aad usoo xoogoobay sanadahan dambe, oo waxaana keenaya waxa waaye dadkii ayaa waddanka aada uga yimid, marka dad badan ayaa yimid, maadaama dad badan ay imaadeenna waxay ganacsiyada ku fikireen wixii dadka laga iibin karo, intooda badanna waxay iibiyaan waxaa dadkeen dhaqan ahaan ay u leeyihiin oo ah waxyaala haddaan kasoo hadlayna.
Waayahay, waxaad iga warantaa marka Soomaalida markii la fiiriyo dhinaca kaleeto bulshooyinka kaleeto ayaga lamidka ee soo galootiga, sidee ayay uga horeeyaan xagga ganacsiga?
Sahre Soomaalidu sida ka warqabto waa dad aad u firfircoon runtii. Firfircoonidaas waxyaala badan ayay keenaysaa, oo wax badan isku dayo waaye, wax badan isku taxluujiyay intooda badan. Ganacsigana way uga fiican yihiin dadka maaragtay oo imagrantiga, dadka soo galootiga marka laga tago Soomaaliya, dadka ugu wanaagsan waaye dhanka ganacsiga. Indaado badan oo dadka soo galootiga ay garaaci jirin ayay dadka Soomaalida garaaceen. Runtii businesskooda waa taas ugu horeeya, dadka ayagu lamidka ayaa waqtiga imaaday yimid ama kasoo horreeya xitaa ay uga firfircoon waxyaala badan. Marka Soomaalida dhaqan ahaan waa dad ku wanaagsan ganacsiga runtii. Waxaana tusaale ugu filan runtii haddaan tusaale ku siiyo, saaro anoo hadda ka hor ka taga Maraykanka oo jooga waddan ku yaalla Afrika, ayaa maalin tuulo aan booqanayna anaynin isla shaqaynayna. Marka waxaa dhacday markaan kasoo degay gaarigii, ninkii aan la balansanayn oo iskuul aan booqanayn, iskuulka maamulihiisa, inuu markuu dusha kore iga arkay inuu aqoonsaday inaan Soomaali ahay muuqaalkeyga. Marka arrintan ka dhamaysan kadib, wuxuu si goon hoos iyo wareyso ugu yiri Soomaali maa tahaa. Markaasaas ku yiri wuxuu ugu yiri, markaa kor kasoo socotaan ku jeedo xasdhahay ninkan ganacsi wax ma wada, oo ganacsi oga hadlay fikirkeed ayaa igu dhalato yiri. Marka aad ayay ii farxad yiri, taasna waxay ku tusinaysaa dadka Soomaalida inay yihiin runtii dad ganacsiga lagu yaqaano, ganacsigana xoolo ku firfircoon.
Gobolka Minnesota ayaa leh hay-ado ganacsiya ganacsiga yaryar ee soo koraya, gaar ahaana kuwa dadka soo galootiga ama laga tirada badan yahay, sida uu leeyahay mar kale Cabdiraxmaan Kaahin.
waxaan si wanaaga gobolkani waxa weeyaan wuxuu kala duwan yahay amba Soomaalida kusoo xushaan Minnesota siriga amba countiga amba gobolkan wuxuu leeyahay dhaqaale lagu caawiyo oo ganacsatada yaryar ee soo korisa siiba immigrantka. Marka waxaa jira dhowr hay-adood oo iyagu ka shaqeeya oo deymiya businessyada Soomaalida amba immigrantska cusub. Marka fursado badan baa jira. Iminkana waxaa gobolkayga ku jira baarlamaanka amba sharciyada sameeya ilaa 5 qof ku jira. Marka kuwaasina waxay aad ugu dadaalaan in ay dhaqaalaha gobolka Minnesota ay Soomaalidu ay ka helaan qaybtoodii. Marka dhaqaale ahaan Soomaalidu ayteen waxa weeyaan dadka ugu fiican amba ugu dhaqaale fiican immigrantska siiba maxaa qora dadka Afrika ka yimiday waxa ugu dhaqaale badan Soomaalida. Qoomiyad ahaan waxaa noqon karaa qoomiyadda labaad ama saddexaad dadka yimiday gobolka Minnesota.
Bulshada Soomaalida ma ahan mid ku dhex milanto bulshooyinka kale, waxaana aad u qarayar ganacsi ka duwan kan Soomaalida dhexdeeda ah in ay ka ganacsadaan Soomaalida. Haddaba sidee ayay taasi u saameyn kartaa ganacsiga Soomaalida? Sideese ayuu horumar ku sameyn karaa ganacsi intiisa badan quseeya un bulshada dhexdeeda inay iyagu kala ganacsadaan? Waa kan mar kale Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar. Dhinaca kale markaad eegtid, bal waxaad iga warantaa Soomaalida ma yihiin dad ku dhex milmi kara Afrikaanka kale ama soo galootiga qolyaha kaleete ah ee waddankan Maraykanka yimid, ayaga unbaa wax iska gato ama wax soo degsado ama wax dhoofsado? Maxaa ugu wacan?
Waa run weeye, waxbaa ka jira taasi. Ku milmiddu Soomaalidu way maaragtay way ku liitaan, way ku adag tahay. Waxyaabaha liidaayo waxaan umaleynaya waxaa ka mid a Afrikaankan kale oo aan isku midabka nahay, yani waxa weeye waa Afrikaan, yani diimaha Maraykanka wax ka kaga jira masalan waa christians afrikaanka waa christians marka christianka madow kaniisada maraykanka u tagaya asxaabo la yeelanaya meelaha soomaalida ayaa isku soo baranaya soomaalidu waa muslim marka laga arki lagu arki maayo meelyoogii maalintii noocaas isku baranaya isku arkaya la tago marka communitiesii maalinta dhanka way ka yaraanaysa waxaa kaloo yaraanaya oo laga dareemaya soomaaligii wuxuu wataa masalan waxyaalaha maraykanka iyo soomaalida xiriirkooda marka la eego yani dhaawacyo badan ba waxaa kasoo gaaray masalan burburkii markuu dhacay soomaaliya in maraykanku waxyaalo badan aysan ilaali karin baa iska jiraayo oo sidii black hawk down oo kale markay dhacaysay in ayaga oo meyda oo lagu jiijiiday wadooyinka xamar iyo markay soo xusuustaan ma ilaalin way xusuustaan marka markay maqlaan soomaaliya xabaryaha inay yareha ay ka boodaan intaas ayaa diideysaan u malaynaya kumilmida maxaa yihahdaa bulshada maraykanka waxay kaloo aad ku arkaysaa maryaha ay qaadanayaan yani afrikaanka kale waxay qaataan maryaha maraykanka caadiga ay qaataan bay qaataan soomaaligu gaar ahaan haweenka soomaalidu ma qaataan yani ma guntagaan maryihii maraykanka gabdhahooda maaweykooda qaadanaya
kororka bulshada soomaalida ee maraykanka ayaa kaalin ka ciyaaraya kobaca dhaqaalaha iyo ganacsigoodaba guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o e da ee toddobaadkan oo aan ku eegnay ganacsiga soomaalida maraykanka ayaan intaasi ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonnana sidaasi iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan tahay sahra cabdi axmed oo nala socodsiinaysay barnaamijkii bandhiga v o a markana washington madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa maanta hortegay maxkamad ku taala magaaladan washington d c isagoo ku eedeysan inuu si aan sharci ahayn isugu dayay inuu bedelo natiijada doorashada ee 2020 ee uu ku guuldaraystay uuna ku guuleystay madaxweyne jo biden qaaliga maxkamadda waa taya ajuudkan oo uu u magacaabay madaxweynihii maaragtay trump ka horeeyey ee barack obama arrimahan ayaa sidoo kale wariyaha v o a da maxamed bashiir cabdiraxmaan uu ka wareystay gariiqan amiin haaruun oo ah qareen degan gobolka minnesota
inkastoon ognahay sanadka gudihiisa 3 dacwo oo kala duwan in lagu soo oogay sharcigu sidoo qabo waa in qofka loo yeero oo maxkamadda horteeda looga akhriyo ama la ogeysiiyo in dacwo ku socoto oo qareenkiisu si maaragtay gooni ah ama maaragtay khaasa ugu akhriyo laakiin uu garto in loo akhriyay dacwada lagu haysto ogyahayna in dacwo ay ku socoto iyo waxay dacwo tahay marka laba mid bay noqon doontaa waxaa laga yaabaa in meesha horteeda qiraal la yihahdo ama qiro ama diid oo uu sidaas maaragtay uu diido inta ay u badan tahay sababto ad marka u horeysa wax caadi ahaan qirtaa ma jirto iyo in laga wada hadlo shuruudaha maxkamaddu ay ku xirayso inta aan la gaarin maxkamadaha soo socda ee banaanka ku joogayo waayo qof kasta oo dacwo lagu soo ogo maaragtay waxaa xilkiisa markaas qaadaya maxkamadda iyo hay-adda sluubta laakiin waxaa lagu sii daayaa qofka in aan looga baqaynin inuu baxsado damiin ayaa lagu sii daayaa ama lacag ha noqdo ama maaragtay shuruuda qaadigu soo dhigay ha noqotee marka shuruudana waa loo akhrin doonaa waxaa kaloo laga hadli doonaa la gudageli doonaa jadwalka maxkamadda ay ku socon doonto iyo inta ay u baahan yihiin xeer ilaalintu inay ugu soo gudbiyaan cadeymaha ay ku haystaan iyo makhraatiyada dhinaca difaacaya madaxweynihii hore ee dalkani donald trump
marka eedan sida aad sheegtay waa waxay ka mid tahay dhowr eedo oo kala duwan oo uu sanadkan wajahay eedani markaad qiimeyso miisaankeeda iyo waxa ay kaga duwanaan karto eedihii hore ee lagu haystay
runtii haddii uu ahaan lahaa siyaasi kale runtii waa eed culus bay ahaan lahayd runtii ka reebi kari lahayd maarata tartamada iyo waxyaala badan saameyn uu yeelan lahayd hase ahaatee waxaan ognahay madaxweynaha labadii dacwee ka horreysay waxba inaysan saas ugu dhimin xagga ololihiisa doorasho iyo taageerayaashiisa midna tanna inay ka duwanaan doonto lama saadaalinayo laakiin waa la arki doonaa madaxweynaha waxaad moodaa eed kasta oo loo jeediyo wax kasta oo la sheego in maaragtay taageerayaashiisuna ay kasii qaadayaan jacayl ay u qabaan iyo taageero ay u muujinayaan isaguna uusan maaragtay haba yaraatee wax maaragtay dibugurasho ah uu samaynaynin mar walbana uu ku eedeynayo in uu yahay maaragtay shaqsi dulman oo ay rabaan dad danagaar leh iyo siyaasiyiin danagooni leh in ay ka reebaan tartanka magiciisana ku ciyaaraan, taasna uu u sarifanayo in la rabo dadka taageerayaashiisa in laga saaro suuqa siyaasadda.
Gariiqan Amiin, eedahan cusub ee dacwadahan uu hadda wajahayo ee heer federaal ma kuula muuqdaan kuwa uu ku mutaysan karo haddii dembigooda lagu helo inuu xabsi galo?
Dabcan eedahan waa eedo culus, waxay daaran tahay oo ay eedahan ugu culus in madaxweynuhu uu isku dayey isagoo maaragtay ugu yeeraya taageerayaashiisa in uu isagu guuleystay oo la rabo in laga boobo maaragtay codadka uu ku booriyey dhowr jeer taageerayaashiisa inay isusoo baxaan, sidoo kale inuu isku dayey maaragtay dadkii officialska ahaa ama maaragtay saraakiisha gacanta ku haysay codtirinta iyo codbixinta in ay arrinta farageliyaan oo isagu uu badiyey la rabo in laga masuqmaasuqo, iyo sidoo kale xataa inuu isku dayo madaxweyne ku-xigeenkiisii in uu xataa ku qanciyo in la hor istaago ku dhawaaqidda natiijada doorashada, sidoo kale baarlamaanka oo ku dhawaaqidii iyo tirinta codadka waday dastuurna u leh inay iyagu ay soo saaraan qofka guuleystay inuu ka hortago. Marka eedeemo aada u culus weeye, eedeemo lagu matasan karo runtii xabsi iyo maaragtay ganaax aada u xoog badan.
Waata ugu dambeyntii, bal madaxweyne Donald Trump hadda wuxuu u tartamayaa mar kale inuu aqalka cad kusoo noqdo, waxauna uu hoggaanka u hayaa musharaxiinta xisbiga jamhuuriga. Maxay arrintani u dhimi kartaa inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga ku metelaya doorashada Novembar 2024?
Runtii san hore u sheegay, hadduu ahaan lahaa siyaasi hore, arrintani arrin weyn bay unoqon lahayd. Laakiin maadaama ognahay madaxweyne Donald Trump in aysan arrintan hadda koor waxba ka dhimin, arrintan in qof maaragta heerkan soo gaaray oo madaxweyne dalka kasoo noqday haddana ah murashaxa ugu cadcad xisbi weyn oo dalkan Maraykanka ka tirsan weligii ma dhicin in intana eed loo jeediyo. Marka arrintani waxa mudda arrin aan horay sharcigu uga baaraan degin iyo nidaamka cadaaladdaka inuu yahay. Waxaan ognahay dadka caadiga ah haddii ay dembiyada qaarkood galaan ama lagu helo in ay waayaan fursaddii ay ku codayn lahaayeen ama lagala noqdo, macnaha inay cod ka qayb qaadan karaan oo ay dadka u codayn karaan kale siyaasiyiinta. Marka laakiin siyaasi heerkan soo gaaray weli ma dhicin in dembiyo nooca lagu soo oogo. Marka arrintan waxaad moodaa inay xaajiguba ku tahay nidaamka iyo habka cadaaladda welina ay maaragtay dadka arrimaha ku xeel dheer sharciga ay u arkaan inay tahay arrin aan la hubin in ay ka horsaari karto xataa haddii lagu helo dembiga inuu qabto xilka madaxweynenimo dalka Maraykanka.
Kaasi waxa uu ahaa Gariiqan Amiin Haruun oo ku sugan gobolka Minnesota oo u warramayey wariyaha V O eda Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Haddana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii aan raahda barnaamijkii wargeysyada xubinteenii Dooda Gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Roobka xilliga ayaa waxay ka da'ayaan qaybo ka mid ah gobollada bartamaha iyo koonfurta dalka. Wadooyinka deegaanada qaarkood waxaa ka muuqda burbur xoog leh oo biyuhu ay gaarsiiyeen. Sanado badan wax dayactir laguma sameyn iyadoo weliba canshuur ay dadku bixinayaan. Haddaba maxaa diidaya in canshuurta laga qaado adeeg u dhigma ay helaan? Waa xubinteena Dooda Gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed iyo Dr. Xasan Nuur Diinle, labaduba waxay u ololeeyaan horumarka deegaanka. Aqoonyahan Yuusuf ayaa hadalka ku horeynaya.
Ma muuqato runtii shacabka Soomaaliyeed guud ahaan arrimaha la xiriira canshuurta laga qaado in adeegyadii bulshada la rabay in dowladdu ay ugu qabato, hadday tahay caafimaadkii, hadday tahay dib u dhiskii wadooyinkii, hadday tahay iskuullo oo yacni free ah, runtii intaba lagama hayo. Waxaana isleeyahay runtii taas waxay qayb ka tahay qayb ka mid ah yacni maamul xumada waddanka ka jirta, shacabkana xaqi u leeyihiin runtii marka canshuur laga qaado in dib loogu celiyo adeeg loogu qabto. Waxaana isleeyahay qayb ka mid a waxaa burburka wadanka saameeyey ka mid tahay.
Doctor Xasan
Master Xuseen, aada u maadsan tahay saameynta ay yeesheen roobabka, aada ay u ballaaran yihiin. hase ahaatee dadka canshuur waa laga qaadaa, laakiin canshuurta laga qaada ma isbixisaa waa su-aasha. Dadka waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood inaan canshuurta laga wada qaadin, dadka qaarkood inaysan macnaha canshuurta aysan fahamsanin, aysan dhiibi karinbo, baraarugeeda aysan ku jirin. Marka aniga waxaan dhihi lahay dowladda yaan lagu eedeynin iyo maamulada waddan ka jira, canshuurta sidii loogu talagalay uma qaadaan. Marka saas darteeda waxay keenaysaa in shacabka aan lagu celi karin, macnaha ma dhaafi karto adeegyadii kaleeto, mushaaraadkii dadka qaar la siinayo kaleeto, askartii wixii maamulka lagu farday, arrimihii bulshada maxaa loo daadigaabo. Marka dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha kale sometimes ka saacidaan. Marka probleemka ugu weyn waxaa waaye dadka in la fahamsiiyo canshuurta inay bixiyaan sida saxda ah, canshuurta ma la wada baxsho, mana soo wada gasho. Marka saasaan aniga dhihi lahay dadka in la wada bixiyo kadib markaa service la sameeyo.
Yuusuf haye,
walaa horta canshuur sideedaba marka laga hadlayo waxaa waa in shacabkii laga qaaday dib wax loogu qabto waayo. Canshuurta yacni marka laga hadlayo adeegyada loo rabay in shacabka loo qabto, waxaa koobka ah inay helaan biyo nadiifa in loogu qabto, koronto oo muxuu ah free inay helaan, goob caafimaad inay cunug hadduu cunugaaga kaa xanuunsado aad geysan kartid adoonan lacag iyo waxba lagugu xujeynin, cunugaaga waxbarasho inaad u heli kartid intaba laguma hayo. Waa aragta hadda magaalooyinkii waaweynaay roobab waa lagu jiraa, wadankii o dhan wuxuu jidadkii o dhamay walaalaheena Turkiga ama hay-adihii kale ay dhiseen o dhan bad ayay noqotay, biyihii ayaa fadhiistay, qaab loo maarayaa la la-yahay. Marka canshuurta shacabka wax loogu qabtaa la leeyahay yacni anaga ma fahmi karno. Dowlado caalamiyaha ama Turkiga ama Qadara wadooyinka dhisay, canshuurta maanta adeegaana maanta saas loogu qabtay ma aragna anaga. Marka waxaan isleeyahay in aada loogu laabtay aada ugu fiicnaa lahayd hay-adaha ay quseyso in shacabka ay dib ugu celiyaan.
Aye Xasan,
in horta baraarug bulshada horta loo sameeyo, dowladda keliya inaan lagu dhaliilin, laakiin la dhaho shacabka xaggiisa ayagay canshuurta ma dhiibaan, serviceka loogu talagalay markaasaa la qaban karaa. Marka dad aan canshuurta siday u tahay aan loo dhiibeynin, dowladda yaa lagu eedin, maamulada waddan ka jirin yaa lagu eedin, haddii waxaan soo kabanayaan, haddii dadka dowladnimada fahmayaan. Marka hadda haddaan dhaleeceyn iyo wax walba aan bilowno, maxaa waddada saas u noqday, biyihii maxay saas u noqdeen? Marka step by step waa waxaan. Marka step-ku waa la gaari doonaa xilli, waxaa la gaari doonaa 10 kilometerbo laga helo MCH waxbarasho, wax walba laga helo, adeegyadii bulshadii, biyihi hadday meel galaan oo kaleeto maxay tiraahdaa booyadihii lagu qaadi lahay, soo bulaacadihii, waxaas budget uma hayno anaga. Laakiin waddan oo dhisana waxaas budget u helaya. Marka waddankan waddan soo koraayo waa. Marka saaxiibkii Yuusuf iyo dadka ku ra'yiga waxaan leeyahay, soo koridaas waa gaari doonaa, heerkaas aan la damacsan tihiinna waa la gaaraa insha allah, aan laakiin aan wada qabanno. Waxaan kaloo leeyahay saaxiibkay, bal eeg maanta wadamada waa hormadeen lagu leeyahay, yurubta qaarkood, jarmalka oo kaleeto, faransiiska oo kaleeto, daadada maanta waa ku rugmada lagu leeyahay. Marka dad oo bajadi u haysta waa macaladlahay anaga ka waran oo wax bajad aan u haynin oo maanta aan la daaran dhicin xaaladihii amniga, arrimo bulsho iska dhaaf, naftii go-eysa aa amni loo la-ya. Marka wadamadaasaa saas ah. Marka insha allah ongoing process inay qaadanaysaan jeclahay. Marka bulaacada iyo waxaasoo dhan waa heli doonaa insha allah.
Amaadsan tahay. Yuusuf, waa maqlaysaa Doctor Xasan wuxuu leeyahay awoodda dowladdo yar darteed mooye dadaalka ma yara.
Doctorka hadda tusaalaha uu soo qaato waxaan isleeyahay waa tusaale aanan inta isqabanaynin waayo. Tusaale hadda Germany iyo Soomaaliya in comparison loo sameeyo aaday u kala duwan tahay. Waddankeena haddeer wax iska caadi waa haddeer in oo kale taas haddii xataa aan dhahno waayahay aan ku qaadanay aawi adeegyadii bulshadii aawi. Waxa ugu yar maanta cunugaaga duu kaa qandhado subaxii aad geysan kartid isbitaal. Isbitaaladii hadda dowladdii ay lahayd waagii hore dhammaan hadda private sectors ha ku wada shaqaysto. Waxaa la rabaa dowladdii inay ugu yaraan shaqaalaha ka shaqeynaya inay dhaqaalahooda bixin karto, daawooyinkoodii, wax walba inay ayaga bixi kartaa la rabaa. marka intaas ma muuqato iska bada iskoolkii iskuuladii dhammaan waxaa ku wada shaqaysto private schools cunugaaga maanta bishii $15 bishii laga rabaa. Imagine 7 cunuga guriga ay joogto maanta meeqa laga qaadi karaa? Ma awoodi karaan waalidiinta. Dowladdu yaal rabay inay kofar garayso canshuurtiina shacabki waa laga qaadaa maanta. Yacni xitaa yacni waxaan ugu yaraan percentageka ugu yar ayaa maanta dad shacabka ku celin dowladdii laga mahayo. Marka waa mushkilad taagan u baahan inaan xalino. Marka umaleen maayo xalinteeda xataa inay haddeer proceskeedii iyo waddadii inay celin lahaay xataa uma maleeyo.
Haye Xasan, maxaa ku muuqdo wax in la qabanayo ama rajay wax soo socdaan jirtaa?
Waxaa ii muuqdo in waxay tidhaahdaa rajo fiican ee jirto marba mar ka dambeyso waddanka uu sii horumaraayo. Dad ay imaanayaan, maalgashanayaan, dowladdii naftarkeeda xataa sida hadda maanta annaga aan sameynayno doodahan oo kaleeto in lagu dhaleeceeyo wax sixitaanka ee qeyb ka tahay. Marka maanta haddii annaga saan aan dhahno, waxaa meesha ka dhalanayso in biri kamaalo wixii maanta la qalday la saxaayo. 4 sano soo socoto mandate maxaa degsan arrimaha bulshada, mandate maxaa degsan arrimaha maaliyadda, amniga. So marka waxaa waa step by step waysa haday u sheego waxaa waa naftii iyo amnigii iyo maandheedidii kala lala maxay tahay lala tacaala. Marka arrimihii bulshadu kaleeto insha allahu tacaala yaana degdegin waa jidkii ku soo jiraan mar un waxaa waa la gaari doonaa.
Yuusuf, ugu dambeyn
waxaan kusoo gabagabeynayaa aniga oo baaqna u diraya hay-adaha kala duwan ee dowladda, hadday tahay fulintii, hadday tahay baarlamaankii, inay runtii mas-uuliyad iska saaraan in shacabka Soomaaliyeed runtii canshuur bixiyaasha ah ugu yaraan canshuurtii in wax loogu qabto, waddooyin loogu dhiso, goobo caafimaad la siiyo, waxbarasho lagu siiyo shacabka Soomaaliyeed. Xataa markaas waxaa fududaanaysa inay dowladdooda dhinac walba ay taageeraan, ay garab istaagaan. Marka haddaadan shacabkii mar walba aad canshuurtii ka qaadid aadan dibna ugu celinin, wadashaqeynta shacabka aada leedahay xataa aada u yaraanaysaa. Markaas xaafadaha hadda magaalada Muqdisho markaa fiirisid, boodooyinkii shacabkii kasoo wada guuray, biyihii meesha fadhiistaya isbedelay wasaq darteed, waxaa la rabaa arrimaha bulshada priority koowaad inay dowladda siisaa la rabaa.
Okay, Doctor Xasan, ugu dambeyn
waxaan leeyahay aniga waxaa waa rajo fiican ii muuqato oo xagga arrimaha bulshada ah. Sometimes walaalkii wuxuu ka dhawaajiyey meelo qaarkooda looga guuray, dabcan waa macquul, laakiin ka daba tegisee leedahay waa laga daba tegay, meelihii biyihii waa laga saaray, baabuuraha loo qaatay, booyadaha loo qaatay, waa laga soo saaray. So taas maxay tilmaamaysaa iyada xataa in laga daba tagay oo shaqo la qabtay, ma ahan in meesha weli biyihii ay ku jiraan. Biyihii waa ka tambateen, waxaa waaye waa nimco rabbaani ah, nimcadaasna waa nimco loo baahan yahay, laakiin yaan laga dhigan wax maxay tidhaahdaa musiibo ah. Insha allahu tacaala waxaan leeyahay barwaaqada iyo baraaraha waa noo dambe doonaa, fulintana waxaa waaye mar walbo dowladda iyo hay-adaha kale oo la shaqeeya waxaan leenahay arrimaha bulshada waxaa waa il gooni ha lagu eego.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban. Haddana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaastana dhegaysanaysa ay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Guardian warbixin uu daabaca ciwaankeedu waxa uu ahaa madaxweynaha Turkiya oo ka codsaday inuu Ruushku dib u bilaabo mashruucii dhoofinta qamadida ee ay ka wada shaqeeyeen qaramada midoobay Turkiya iyo Moscow, wadahadalna arrinkaasi laga yeesho.
sida wargeysku daabacay, madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu ku booriyey madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin inuu dib u furo wadahadaladii nidaamka dhoofinta qamadiga ay saddexda geesoodka ahaa ay sida wadajirka uga wada shaqeynayeen, iyadoo weerar cirka uu Ruushku ku burburiyey dekedo iyo sahay qamadiga oo taalay dekeda ku taala gobolka Odessa. Dab ayaa ka kacay sida wargeysku daabacay goobaha kaabayaasha muhiimka ah ee aagga Koofreed subaxnimadii Arbacadii, halka wasaaradda difaaca Ukraine ay sheegtay in warshad ku taala Ismail oo dhacda webiga Danube ee ka yimaada Romania ay si xun u burburtay.
Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay duqaynta kaabayaasha qamadida meesha lagu sameeyay inay tahay weerar ka dhan ah innaga oo dhan caalamkuna ay tahay inay jawaab ka wada bixiyaan. Madaxweynaha ayaa sheegay marka la beegsado dekadaha marka ay argagixisadu si ula kac ah u weerarto sida uu hadalka u dhigay warshadaha qamadida, tani waa khatar qaaradda oo dhan la soo daristay. Ruushku waa uu awoodaa, ayuu yiri, inuu joojiyo, waana inuu joojiyaa. Sida wargeysku daabacay kadib weerarkii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, madaxweyne Erdogan ayaa telefoon u diray Moscow. Waxa aanu ku casuumay madaxweynaha Ruushku inuu ka soo qayb galo wadahadalo cusub oo mawduucan qamadida lagaga wada xaajoonayo.
haddii uu mahadsan yihiin Jamaal Axmed Cusmaan iyo Cabdi Xaafid oo nala socodsiinayay xubintii wargeysyada. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddeennii fiidnimo. waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe. waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.